esam sazvanījuši Rīgas domas satiksmes departamenta pārstāvi Ilzi Dišleri. Labdien!
Labdien!
Kāda ir šīs idejas vēsturi? Kāpēc Rīgas robežu uzrakstu šobrīd rotā īburta garumzīmes vietā sirds?
Tātad, ņemot vērā to, ka šogad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, pašvaldības, prasīs satiksmes departaments, nāca klājā ar tādu ideju, ka Rīgas burtas būtu nepieciešams padarīt vēl pievilcīgākus, interesantākus un innovatīvākus turistiem, Rīgas iedzīvotājiem un viesiem. Tātad mēs veicam...
Kāpēc tas būtu jādara, tas pamatojums?
Pirmkārt, arī Rīga, lai kļūtu vēl pamanāmāka pasaulē, Eiropā, lai... ņemot vērā to, ka šos te plašos notikumus un pasākumu klāstu, kad Rīgu apmeklē ļoti daudz turisti, tad tas ir tāds viens no posmiem, kā padarīt Rīgu vēl pievilcīgāku un interesantāku turistiem. Tad mēs pieņemam tādu lēmumu mūsu pāraudzībā un uzturēšanā esošos burtus. Jā, šiem burtiem virs garumzīmes uzstādīt sirds simbolu. Pirms sirds simbolu uzstādīšanas mēs veicam saskaņošanu domē noteiktajā kārtībā, kāda tā ir, un pēc šīs saskaņojuma saņemšanas māja sākumā uzstādījām šos sirds simbolus.
Kā tapu šis noformējums pats tā ideja?
Kā jau es minēju, mēs...
Es domāju, no tā speciālistu piesaistas dizaineris vai mākslinieks, vai nu, kā to, tas process posms bija?
Tad departamentā bija sanāksmē, kurā mēs tad vēlējām, tad plānojam nākamā gada darbus, respektīvi jau pagājušā gada nogalē.
To es saprotu, ka lēmums tika kaut kādā brīdī pieņemts, bet ir par to izskatu, kurš izdomāja, ka tieši tā varētu uzlabot jūsu sacipēs jūsu vārdiem.
Tas ir satiksmes departamenta kopumā izdomāts.
Tie faktiski ir, tā vienkārši vārdiem sakot, ierēģi.
Jā. Satiksmes departamenta darbinieki nāca šādu te iniciatīvu, izstrādāja tātad jau piedāvājumu, kāds viņš varētu izskatīties, un tad arī gājām saskaņot šajās te iestādēs. Un tad rezultāts šobrīd ir redzams.
Kurš uzzīmēja to dizainu?
Es šobrīd nevaru pateikt konkrētu vārdu, bet tas ir kopdarbs, es gribētu teikt.